Пізніше він розшукував цю книжку, але йому так і не пощастило її знайти, і він так і не прочитав «Фабриціо Лупо». І не треба повертатись до цих дрібних спогадів. Найімовірніша перспектива – просто спекатися того Жіля Отоліні. Телефонні дзвінки залишаться без відповіді. І листи, навіть рекомендовані. Найгірше, коли Отоліні стоятиме перед будинком і, не знаючи коду, чекатиме, доки хтось заходитиме до під'їзду, щоб проскочити слідом. Він дзвонитиме у двері. Треба буде відімкнути дзвінок. Кожного разу, виходячи з дому, а він стикатиметься з Отоліні, який ітиме слідом. І в нього не буде іншої ради, як сховатися в найближчому комісаріаті поліції. Але там його пояснення ніхто не сприйме всерйоз. Була вже майже перша ночі, і йому подумали, що в такий час у тиші і в самотині у голову лізуть усілякі дурниці. А він поволі заспокоївся і навіть мало не розсміявся, уявивши собі обличчя Отоліні. Таке вузьке, що коли дивишся на нього у фас, тобі здається, ніби це профіль. На столі безладно лежали машинописні аркуші. Він взяв олівця, де з одного боку був червоний грифель, а з іншого – синій, яким користувався, коли правив рукописи. Він по черзі поперекреслював синіми рисками всі сторінки і обвів червоним ім'я – Анні Астрант. Перед другої ночі озвався телефон. Він заснув, був на канапі. «Алло, пане Дараган, це Шанталь Гріппе». Він на мить завагався. Щойно у вісні йому примарилось обличчя Анні Астрант. І такого з ним не траплялося вже років із 30. «Ви прочитали документи?» «Так». «Пробачте, що телефоную так пізно. Але мені нетерпеливилося почути вашу думку. Ви мене чуєте?» «Так». «Нам треба зустрітись, доки Жіль не повернувся. Можна до вас зайти?» «Зараз?» «Так, зараз». Він дав їй адресу, назвав код і поверх. Чи, може, сон триває? Кілька митей тому лице Ані Астран здавалося йому таким близьким. Вона сидить за кермом своєї машини перед будинком у Сен-Ле-Ла-Форе, а він на сидінні поряд із нею, і вона йому щось говорить, але він не чує її голосу. На столі безладно лежали скопійовані сторінки. А він забув, що тільки-но поперекреслював їх синіми рисками. І ім'я Анні Астрант впадало в око, обведене червоним колом. Жіль Отоліні не повинен цього бачити. Червоне коло може навести на слід. Будь-який слідчий запитав би, коли б побачив його, гортаючи сторінки, «Чому ви підкреслили це прізвище?» А він поглянув на граб з нерухомою кроною і почувся впевненіше. Це дерево вартовий, єдиний, хто ним опікується. А він став перед вікном на вулицю. Такої пори не проїздило жодне авто, і ліхтарі світили просто так. Він побачив, як Шанталь Гріппе крокує тротуаром навпроти і, здається, дивиться на номери будинків. В руці у неї пластикова сумка. Невже вона прийшла сюди пішки? З вулиці Шарон. Двері під'їзду грюкнули, потім на сходах залунали її кроки, повільні, ніби вона вагалася, піднімаючись маршами. Він відчинив їй, не чекаючи дзвінка, і вона здригнулася від несподіванки. На ній знову були чорна сорочка і чорні штани. Вираз її обличчя був такий самий нерішучий, як і першого разу в кав'ярні на вулиці Аркад. «Я не хотіла турбувати вас так пізно». Вона нерухомо стояла на порозі з винуватим виразом. Він взяв її за руку і завів до квартири. Інакше йому здалося, вона б пішла геть. В кімнаті, яка слугувала йому кабінетом, він вказав їй на канапу, і вона сіла, поклавши пластикову сумку поряд. «Отже, ви прочитали?» Вона запитала з тривогою в голосі. «Чому це її так бентежило?» «Прочитав, але насправді мало чим можу бути корисний вашому другові. Мені невідомі ці люди». «Навіть Торстель?» Вона дивилася йому просто у вічі. Допит знову почався і триватиме без перерви, аж до ранку.